Ди плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнеечилер. Сүгүн 2024-жылдын 4-нчү декабрь, эттенин чарсенде күнү. Сүнк программабызда Түркмөнстанда хуплу ве ахлактуу тетиклендирилген видеолор пайлашканнар туттук эдилер. Тбилисиде Новотак протест кичесинден соң жагдайлар дарткыны сакланыяр. Ве белки маалыматтарыбызды диңнеплерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Анкарада Түркменистанын хакимиттери тарапынан бейканун меше качакчылыгы боюнча кызыл дуйдурусу менен көзөлөнгөн Түркменистанын раяты Айнават Егенова туттук эдилди. Бу арада 3-нчү декабрда Түркиянын хабар териштелери маалым этти. Маалымата көрө Егенова Анкара полиция мүдүрлүгүнүн неше териштелерине каршы көрөш бөлүмүнүн топорлору тарапынан кечи өрөн этрабындагы чырын операциянын давамында сакланыптыр. Хабарда Түркменистанын раятына каршы казет ишинин давам эдендиги айтылар. Онун Түркменистанда эдендиги айтылган канун бузмолорунун жекме-жеклери аян эдилмейер. 2-нчү декабрда Америка Украина үчүн 725 миллион долларлык тезе харбы химаят букчосун ыгылан этти. Онун дүзүмүнө сол таанда миналар, хаймарс ве бейлики артиллерия улгомлору үчүн ок дээрлер, стингер ракеталары ве дронор дагы кирер. Birleşen Statlar Ukrayna üçin minaların iyverilmegini geçen ay mälim etdi. Amerikanın Qorunmak Sekretari Lloyd Austin munun zerur ädim bolondogyny. Sebäbi Russiyanın güýçlerinin öňe ilerlemegi üçin uloglary däldi, piýada goşuny ulanýandygyny bellidi. Baydenin administrasiýasy saýlanan prezident Donald Trump häkimet başyna geçýänçe Kiýewi has köp himaýaty bermek ugrunda tagalla edýär. Trump Amerikanın Kiev'e berýän himayetini gaýta-gaýta tankitlapdy. Amerikanın döwlet sekretary Antony Blinken täze himayetin gysgaly zerur bolan ýaraglaryň we teristleriň möhüm bukçasy bolandygyny aýtdy. 2-nji dekabrda Iran ýarany Syriýada özüniň harby maslahatçylaryny saklamagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Bu Syriýanyň 2-nji iri şäheri Aleppanyň jeňçileriň duýdansyz hüjümi netijesinde olaryň eline geçmeginden soň mälim edildi. Iran 2011-nji ýylda Syriýada grazdançylyk ursy başlanandan bäri prezident Bashar al-Assady goldap gelýär. Islam Respublikasy harby maslahatçylaryny Damaskyň çaklygy etasynda bu ýurtda saklaýandygyny aýdýar. Biziň harby maslahatçylarymyz Syriýada bardy, häzirem bar. Seýledi, bu ýurdun hökümetiniň itilegi esasında mundan beýlek hem bolar dip, Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Tahranda çykyş etdi. Ol, jeňçileriň hüjümleriniň arasında Iranyň Syriýadaky güýçleriniň sanyny arttyryp-arttyrmaýandygy barada maglumat bermedi. Mundan bir gün öň Iranyň daşary işler ministri Abbas Araqçy Damaskda Asad bilen duşuşyp, Syriýanyň prezidentine goldawyny äsgär etdi. 2-nji dekabrda Bakuwyň suwdy oppozisiýadaky Azerbaýjanyň meşhur fronty partiýasynyň başlygy Ali Karimle pul jerimesini saldy. Bu iş mundan 5 ýyl ozal Karimliýiniň özüniň siýasy garşydasynyň partiýanyň hatyrından çykarylmagy bilen baglalykda töhmet atandygy baradaky aýplamalary bilen iltesikli. Nisimi itrap suwdy Karimle 1500 azeri manady, ýagny 882 dollar meçhuründe jerime saldy. Ol suwdun hökümine şikayet etjekdigini aýtdy. Karar çykarylan pursady suwdun binasynyň daşynda Karimliýiniň goldawçylary toplandy. Azerbaýjanyň meşhur fronty partiýasynyň agzalarynyň sözlerine görä, polisiýa Karimliýiniň goldawçylaryna dargamak barada görkezme berenden soň olaryň hatarından bir näçe adamy saklapdyr. Güýç ulanyp polisiýa 6 aktivisti saklady dip Karimli X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Azatlyk radiosynyň içeri işler ministrliginden bu işiň jekme-jeklerini anyklamak tinansyklary netije bermedi. 1-nji dekabrda giýişlik Amerikanyň prezidenti Joe Biden ogly Hunter'yň federal ýarag we salgyt aýplamalary esasında onuň mümkin türme tutuklygyna getirip biljek etmişleri bilen baglanykda günäsini geçdi. Ýogsa mundan öň Biden özüniň prezidentlik ygtyýarlyklaryny maskala agzalarynyň bähwidi üçin ulanmajakdygyny sözü beripdi. Bu Hunter Biden'a hüküm çıkarılmağından bir näçe hepde öň, şeýle de taýlanan prezident Donald Trump'ın ak tama dolanmagından 2 ay öň amal